Fuglar. Eins og Rebbi veit er mikið fugla við ströndina. Í sjónum og í fjörunni er fæða sem fuglar geta sótt í árið kring. Stærsti hluti íslenskra fugla dvelur meira eða minna í fjöru eða við ströndina. Fjaran er gætna fyrsti viðkomustaður farfuglana og margir þeirra safnaðar orku áður en þeir halda á landi brott. Þeir sem dvelja langdvölum við ströndina eru bjargfuglar, mávar, kría, æðarfugl, hafurn, skarfar, sandlóa, tjaldur og sendlingur. Í bókinni Lífríkið í sjó er nánar sagt frá fuglum sjávar og stranda.